Karawan ngayon ng isa sa ating mga bayani, si Manuel Luis Quezon. Isinilang siya sa Baler, Tayabas noon, Quezon na ngayon, sa noong Agosto 19, 1878, kaya 140 years ago. Siyang naging pangulo natin noong Commonwealth. Ito ay nasa ilalim pa tayo ng pamamahala ng Amerika. Ipinaglaban ni Manuel Luis Quezon ang kasarinlan ng ating bayan. Nakipagtagisan siya kahit sa US Congress noong panahong yun upang ipaglaban na ang Amerika ay magbigay ng kasarinlan sa Pilipinas na nangyari naman noong 1946. Ngunit nakalulungkot na hindi ito inabot ni Quezon, ikinamatay niya ang pakikipaglaban, namatay siya sa Amerika noong 1944, 2 taon bago ang kasarinlan. Matamis para sa isang bayan ang magtamasa ng kasarinlan na walang dayuhan na namamahala sa atin, sapagkat sa karanasan natin ng mga dayuhang pamamahala ay nakita natin ang mga naging resulta. Ngunit kailanman, huwag nating ipalagay na mabuti rin sa isang tao na magkaroon ng kasarinlan sa pamamahala ng Diyos. Marami ang nabubuhay ng ganyan na walang pagpapasakop sa pamamahala ng Diyos. Kanilang ipinapalagay na ang mabuting buhay ay buhay na may kasarinlan, nagsasarili, may sarili silang pamamahala at mga desisyon. Ngunit tayo ay nilalang ng Diyos, at sa kanyang paglalalang, nabubuhay lamang tayo sa kanyang pagtutustos. At kinakailangan natin itong kilalanin. Inawit natin ang kanina, awit na ang Diyos ay mabuti. Nararanasan natin yan sa araw-araw. Yan ang katotohanan ng kanyang paglilikha. Ngunit bukod sa paglilikha, ninais ng Diyos na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha, hindi lamang sa paraan na kilalanin siyang manlilikha at sila ay nilikha, gumawa siya ng isang pakikipag-ugnayan na tinatawag na tipanan. Doon kay Adan at Eva, bago sila nahulog sa kasalanan, ang tipanan na ginawa ng Diyos ay tinatawag na tipanan ng paggawa, covenant of works. Ang layunin ay ilagay sila sa isang pagsubok ng pagsunod na kung kanilang masusunod, sila ay gagawaran ng walang hanggang katuwiran. Ngunit hindi nangyari yan, sapagkat si Adan at Eva, alam natin, ay nahulog sa kasalanan. Ngunit mula pa sa pagkahulog sa kasalanan, muling gumawa ng panibagong tipanan ang Diyos sa kanyang mga tao, at yan na ang tinatawag na tipanan ng biyaya. Ang ibig sabihin, mula pagkahulog sa kasalanan, lahat ng mga tao, tayong lahat ng mga galing kay Adan ay mga makasalanan at hindi maaring makipag-ugnayan ng sino man sa Diyos maliban sa batayan ng biyaya ng Diyos. At sa pagpapahayag ng biyaya, nauna na nga doon sa panahon pa ng pagkahulog sa kasalanan, sa gitna ng mga sumpa ng Diyos sa kanilang pagkakasala, nakipagtipan siya. At mula doon ay nagkaroon ng magkakaibang karagdagan sa tipan ng biyaya. Nakita natin ito sa iba't ibang mga katauhan sa lumang tipan. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang pinakahuli na yugto ng tipanan ng biyaya sa lumang tipan. Ito ang tipanan ng Diyos kay David. Si David ay naghangad na gumawa ng isang bahay para sa Diyos matapos niyang mabuo ang kanyang sariling palasyo. Ngunit ang naging tugon ng Diyos sa kanya ay hindi siya ang magtatayo. Sa halip, gumawa ng tipanan ang Diyos sa kanya bilang karagdagang tipanan ng biyaya, at sinabi kay David na mula sa kanyang angkan magkakaroon o may darating na anak ni David na siya ang magtatayo ng bahay ng Diyos. Sa mga nakaraang mensahe, nakita natin ang katuparan niyan. Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Panginoong Hesukristo, at ang anak ni David ay walang iba kundi mismong galing sa angkan ni David, at yan ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga, tatapusin natin ang ating maikling serye na ito. Titingnan natin ang pinakalaman ng tipanan ng Diyos kay David, at ito ay patungkol sa isang darating na kaharian na walang hanggan. Muli, babasa tayo sa ilang mga talata ng Biblia. Una, buksan ninyo muli sa 2 Samuel, Kabanatang 7. Ating basahin mula 12 hanggang 16. 2 Samuel, Kabanatang 7, 12 hanggang 16. Aking babasahin. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko aalisin sa kanyang aking tapat na pag-ibig gaya ng aking pagkaalis dito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Talatang 16, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Mula po yan ay tingnan natin sa Isaiah, Kabanatang 9:6-7. Isaiah 9:6-7, nakita natin sa Samuel ang pangako ng tronong matatatag magpakailanman. Tingnan po natin sa propesya ni Isaiah 9:6-7. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Mula po yan ay tumungo tayo sa bagong tipan sa Ebanghelyo ni Lucas, unang kabanata. Ito ang pahayag ng anghel kay Maria. Lucas, unang kabanata, 30-32. Lucas 1:30-32. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Lumundag tayo sa talatang 38, ang naging tugon ni Maria. Talatang 38, at sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Maliwanag sa naging tipanan ng Diyos kay David na ang katuparan ng tipanan na ito ay paglulunsad ng kaharian na hindi mabubuwag. Hindi ito kagaya ng mga kaharian na itinatag sa Israel at sa Juda na pawang nagkaroon ng pagkabuwag. Ngunit kapag dumating na ang katuparan ng manggagaling sa angkan ni David, siyang ang anak ni David, ang kanyang itatatag na kaharian, sinabi rito, ay walang hanggan. At sa bagong tipan, ipinaliwanag ng anghel kay Maria na dinadadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang katuparan nito. Ang isisilang niya ay siyang bibigyan ng trono ni David. Kaya't makikita natin ang pagkakatahi ng propesya ng Diyos mula sa lumang tipan ay talagang tumuro sa katuparan nito sa Panginoong Hesukristo at nakita sa kanya ang anak ni David na siyang magtatatag ng isang kaharian na walang hanggan. May dahilan kung bakit ang pinakakatuparan ng tipan ay tumukoy sa isang hari na walang hanggan. May itinuturo ito sa atin tungkol sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. At ito ang aking mensahe. Layo ng biyaya ng Diyos na pamahalaan ang kanyang mga tao ng paghahari ni Jesucristo. Layo ng biyaya ng Diyos na pamahalaan ang kanyang mga tao ng paghahari ni Jesucristo. mahalaga po ang mensahe na ito sapagkat karaniwan ang paniniwala ng marami kapag biyaya ng Diyos, tumutukoy ito sa isang tatanggapin, isang regalo, at para bang yun na ang hangganan ng lahat. May tinanggap sila sa Diyos, may binigay ang Diyos sa kanila, at ito ang kaligtasan, at yun na ang kanilang akala sa biyaya ng Diyos. Nagkakamali tayo sapagkat ang ating karaniwang pag-aakala sa biyaya ng Diyos, hindi natin idinurugtong sa tipanan. Ang biyaya ng Diyos ay resulta ng kanyang pakikipagtipan mula pa doon sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at hanggang ngayon ay isinasakatuparan, ngunit ang laman ng tipan ay isang maghahari. Kaya ang tatanggap ng biyaya ay sa kanya matutupad ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Yan ang ipanuri natin sa ating sarili. Dalawang katotohanan ang ititindig natin dito. Una, ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang ikalawang katotohanan, ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo. Ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo. Una, tingnan natin ang katotohanan na ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang katuparan. Ang tipan ng biyaya nag-umpisa ng gumulong pa lamang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Nagsimula na doon. At isang bagay na nanatili ang tipan ng Diyos, anuman ang naging mga pangyayari at kalagayan ng kanyang mga tao sa Israel, hindi nawala, hindi nasira, hindi binawi ang tipan ng biyaya. Ngunit tandaan natin, ang tipan ng biyaya sa lumang tipan ay paghahanda sa katuparan na mangyayari kay Hesukristo, at nagsimula ito nang siya ay maghari na. Bawat yugto ng tipan ng biyaya ay may dagdag na pagliliwanag kung paano matutupad ang kanyang plano ng pagliligtas. May ilang mga tao siyang kinatipan bilang karagdagan sa tipan ng biyaya. Doon kay Adan, ang naging maliwanag sa atin ay gagamit ang Diyos ng binhi ng babae. Ibig sabihin, isang tao manggagaling at isisilang mula sa linya ng babae si Eva. Ang kasunod na tipan ay kay Noe. At kay Noe, niliwanag na ang buong mundo ay iingatan, mapapanatili hanggang sa katuparan ng plano ng Diyos. Ay marami tayong naririnig na masisira, mawasak ang mundo. Ako'y naniniwala sa responsibilidad ng sangkatauhan na ingatan ng mundo ang kanyang kapaligiran. Ngunit, kasama riyan ang paniniwala na hindi ang kamay ng tao ang wawasak sa mundo. Hindi rin ang kalikasan. Pangako ng Diyos kay Noe sa pamagitan ng isang tipanan na iingatan niya ang mundo. Kaya't maliwanag doon na mangyayari ito sa mundong ito. Pagkatapos niyan kay Abraham, at kay Abraham naging maliwanag na ang tipan ay sa pamagitan ng isang pamilya. Ang pamilya na nagsimula kay Abraham bilang ama ng pamilya na iyon, at nauwi iyan sa bayan ng Israel. At doon sa bayan ng Israel, muli nakipagtipan ng Diyos kay Moises. At kay Moises, niliwanag na ang binhi ng babae na pangako kay Eva, at ang mundo na siyang iingatan na pangako kay Noe, at ang pamilya na siyang panggagalingan ng layunin ng Diyos na pangako kay Abraham, ito ay magaganap sa Israel na siyang tipan ng Diyos kay Moises. Hanggang sa dumating sa pinakahuling yugto kay David. At yan ang pinag-aaralan natin. At dito kay David, ang idinagdag na kaliwanagan tungkol sa tipan, ito ay sa pamagitan ng isang maghahari. Sa makatwid, hindi lang tao, hindi lang nasa mundo, hindi lang nasa pamilya ni Abraham, hindi lang sa bansang Israel, ang pangako kay David na siyang pinakadulong pangako sa tipan ng biyaya sa lumang tipan ay isang hari. Maghahari kagaya ni David at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Yan ang napakagandang istorya ng lumang tipan. Yan ang pinakabuod. Pag magbabasa ka ng lumang tipan, anumang bahagi ang binabasa mo, idugtong mo sa tipan na umiiral. Yan ba'y kay Noe, kay Abraham, kay Moises, o kay David. At yan ang magbibigay ng liwanag sa iyong pagbabasa. Sinunda natin ito noong nakaraan sa kasaysayan ng Israel kung paanong nanimdim ang kanilang pag-asa, lalo na nang nahati ang kaharian sa dalawa. Northern Israel, Southern Judah, at hindi lamang yon, nang mabihag pareho ang dalawang kaharian na yon, ang Israel ay nabihag ng Assyria at nawala. Napasama na sila, nahalo na sila sa mga iba't ibang mga tribo ng mga Hentil at may tinatawag tayong the lost 10 tribes, nawala ang 10 tribo. Ang iningatan ay ang Judah, ngunit ang Judah man ay nasakop din. Yan ay nasakop ng Babylonia. Kaya nagnanimdim ang pag-asa. Paano matutupad ang tipan ng Diyos na merong angkan ni David, mula sa angkan ni David ay may lilitaw na siyang maghahari, eh nawala na ang kaharian ni David. Ibig sabihin, wala ng Juda, wala na ang trono ni David, paano pa magkakaroon ng hari? Ngunit nagpatuloy ang mensahe ng mga propeta, nakita natin ang sinabi ni Isaias na may isisilang na isang anak at mula sa kanya ay aatang o sa kanya iaatang ang trono ni David. At siyempre ang tanong, paano? Paano mangyayari yan? Lalo pat nagkasunod-sunod ang mga bumihag sa Israel, sa Juda, pagkatapos ng Babylonia ay Medo-Persia. Kapag binabasa niyo ang Daniel, ang unang bahagi niyan ay Babylonia, ngunit sa gitna niyan ay nanagumpay ang Medo-Persia at nasakop din. Ang ikalawang bahagi ng Daniel ay Medo-Persian Empire. Ngunit pagkatapos ng Medo-Persia, andyan ang Greek Empire, Greece. Yung intertestamental period. Pagkatapos ng lumang tipan, bagong tipan, umiira lang Greece. At pagkatapos noon, bago pa nabuksan ang bagong tipan, naghari ang Roma. Yan ang dinatnan natin sa bagong tipan. Ang paghahari ng Roma, ilagay niyong sarili niyo sa mga Israelita. Paano matutupan ang pangakong hari mula sa angkan ni David? Nawala na ang kaharian ni David. Ang mga naghahari na sa atin ay mga Hentil, ngunit pinanatili ang pag-asa na yun. Ang katuparan ng layan ng Diyos ay may maghahari. Gaano man katagal ito hintayin. Ang pinakamatandang kumpanya dito sa Pilipinas, alam niyo ba, ang Ayala Corporation, 1834 pa yan. At marami silang mga negosyo mula bangko, cellphone, mga malls. Ngayon, ang nangunguna rin ay ang magkapatid na Augusto at Fernando Zobel de Ayala. Ngunit matatapos din sila. Ipapamana nila yan sa kanilang mga anak. Eh, hindi natin alam kung hanggang kailan ang mga Ayala na mangunguna. Ngunit ito ang pangako ng Diyos. Kaya ba ng mga Ayala na maghari ng ilang daang taon? Hindi ba kaya ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa anak ni David na maghahari? Ang tinuturo niyan sa atin bilang hamon ay kilalanin mo si Jesucristo na hari na ngayon at magpakailanman para sa kaligtasan ng biyaya, natupad ang pangako ng Diyos. Nang si Jesus ay dumating, ang paghaharing ipinangako kay David at tinustusan ng mga propeta sa lumang tipan, ngayon ay natupad sa katauhan ni Jesucristo. Iyan ang kagilagilalas para kay Maria. Bilang Hudyo, narinig niya ang mga tipan ng Diyos sa lumang tipan, narinig niya ang mga propesiya, Eh, akalain mong minsan nagpakita sa kanya ang isang anghel na nagsasabing sa iyo matutupad. Isisilang mo sa iyong sinapupunan ang siyang tutupad na magiging hari ng Israel. Yan ang kagilagilalas na nangyari. At yan ang kilalanin mo sa iyong pagbabasa ng kasulatan na tupad ang pangako ng Diyos. Kaya nga, tinanggihan siya ng mga Hudyo. Ang kanilang inaasahan ay isang magpapalaya sa Roma para ipanumbalik ang trono ni David. Ngunit nang makita nilang hindi gayon ang kanyang gagawin, tinanggihan siya. Una'y tinangka nila na gawin siyang hari nang tumanggi si Jesus sapagkat ibang uri ng paghahari ang kanyang dadalhin. Tinanggihan siya at ang sabi ng Biblia, Juan 1:11, naparito siya sa sariling kanya at siya'y tinanggihan ng sariling kanya sapagkat nag-iisip sila ng ibang uri ng paghahari at maaring mahulog ka rin sa ganyang pagkaakala na ang paghahari ni Jesucristo ay mangangahulugan na iira lang yaman sa mga mananampalataya, iira lang mga milagro sa mga himala. Yan ang itinuturo ng marami ngayon. Ang paghahari ni Jesucristo ay inaasahan nila sa mga himala, sa mga kababalaghan, kaparehong maling akala ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus. May iba naman ang mga nagtuturo na si Jesucristo ngayon ay nagliligtas sa kasalanan, ngunit darating ang panahon na maghahari siya talaga sa Jerusalem, sa trono ni David. Ibig sabihin, literal na kaharian na sasakop sa buong mundo. Ayaw nilang tanggapin ang maliwanag na turo ng bagong tipan, nagsimula ng maghari si Jesucristo kailan sa kanyang pagkabuhay. Pakinggan yung sinabi ni Pablo, Efeso 1:20-21, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Ito ang salitang tumutugma sa paghahari, natupad. Naghari si Jesucristo, ngunit hindi paghaharing gusto ng mga Hudyo ng paghaharing iiral sa politika ng mundo. Ang paghahari niya ay paghaharing pambiyaya ng kaligtasan. Ngayon na ang kaharian ni Jesucristo mula pa ng kanyang pagkabuhay at ito ay magpakailanman. Inawit natin kanina ang awit ni Isaac Watts na Jesus shall reign. Isa lamang yan sa marami niyang kinatha, katulad ng The Lord Jehovah Reigns at marami pa sapagkat punong-puno ang kanyang puso ng pagkilala, pagpapasalamat na hari na ngayon si Jesucristo. At yan ang hamon sa atin. Kilalanin mo na hari si Jesucristo at yan ang isang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Nakita niya na si Jesucristo ay hari na. Kaya't ang ibig sabihin niyan sa ikalawang katotohanan, ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo. Hindi maari na hari si Jesucristo at sasabihin mo na ikaw ay tumanggap ng biyaya niya bilang katuparan ng tipanan ng biyaya at pagkatapos nabubuhay kang parang hindi mo siya hari. Hindi mo siya Panginoon. Yan nga ang sinabi kong karaniwang akala ng marami kapag biyaya may tinanggap, may binigay ang Diyos, tinanggap at tapos na ang usapan. Kung ganyan mo iniisip ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos, nalilinlang ka ng maling akala. Kasama ng kaligtasan ng biyaya ay ang pagbabago ng iniligtas bilang pinamamahalaan ni Jesucristo. Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas dahil sa ginawa ni Jesucristo, ang kasunod niyan, ang katumbas niyan, ang katambal niyan ay si Jesucristo ay nagbabago ng iyong buhay sapagkat mula nang tanggapin mo ang biyaya, kasama nito, karugtong nito, ay ang magpasakop sa kanyang pagkapanginoon. Ang alok ay hindi lamang makaranas ng kaligtasan, kung hindi magkaroon ng Panginoon, magkaroon ng hari. Roma 10:13, sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi lang kaligtasan na pupunta ako sa langit pag ako'y namatay, ganyan ibuod ng marami ngayon ang kanilang inaakalang karanasan ng kaligtasan, makatiyak na sila'y pupunta sa langit. Nagkakamali ka kung hindi ka nagbago dito sa mundo. At ang pagbabago ay dahil hari si Hesukristo. Ibinubunyag nito ang kahungkagan ng pag-aangkin na ligtas sa biyaya, ngunit walang pagbabago sa buhay. Magbabago ka ng pamamahala. May naghahain na panukala sa Kongreso na may naturalize daw ang PBA import na si Justin Brownlee. Wala naman akong tutol. Miyembro siya ng aking koponan. Ngunit ang punto ay, kung sakaling ang mangyari ito, sa palagay niyo, walang magbabago sa kanya sapagkat magbabago ang mamamahala sa kanya mula sa kanyang buwis hanggang sa mga bagay na privileges as well as duties. Magkakaroon ng pagbabago. Kung may ganyan sa naturalization, huwag mong isipin na walang ganyan sa conversion. Kapag ikaw ay naligtas, kasama sa magbabagong, may bagong mamamahala. May bagong Panginoon. At maring may kausap ako sa inyo na patuloy na humahawak sa isang karanasan mong nakalipas na maaaring pinanalangin mong tanggapin si Hesukristo ng iyong tagapagligtas, binigyan ka ng katiyakang pupunta ka sa langit pag ikaw ay namatay, ngunit walang nagbago sa iyong buhay. Sarili mo pa rin ang umiiral sa iyong mga desisyon, sa iyong araw-araw, sa iyong direksyon. Walang pakundangan ng pagsaalang-alang ng kalooban ng Panginoon. Ano ang larawan ng pagpapasakop? Yan ang ibinigay na modelo ni Maria. Nang marinig niya ang sinabi ng anghel, siya'y magsisilang. Isipin niyo, siya'y walang asawa at this point. Siya'y betrothed, engagement na katumbas niyan sa atin, pero hindi kasal. Hindi pa buo ang kanilang relasyon. At pagkatapos sinabing magsisilang ka, ang ibig sabihin, magbubuntis ka, ay alam ng lahat na hindi pa siya kasal. Isipin nyo ang reputasyon niya. Ngunit lahat ng yon, hindi niya inuna. Ang inuna niya sa kanyang sinabi ay, ako ay lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Yan ang pagpapasakop. Mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Diyos. Marami ba sa iyong desisyon, mangyari sa akin ang gusto ng aking ambisyon, ang gusto ng aking barkada, ang gusto ng mga katropa, ang gusto ng mga popular, ang tunay na pagpapasakop sa gitna ng mga peligro, mga popular, ay nagsasabing mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Diyos. Dito makikipag-umpugan ng maigting ang sarili mong kalooban. Gugustuhin mo ang kasarinlan. Ngunit kung iiral sa iyo ang kasarinlan, wala ka sa tipan ng biyaya, sapagkat ang tipan ng biyaya ay ukol sa isang hari na walang hanggan. At huwag mong sabihin ikaw ay nasa biyaya ng Diyos na hindi umiiral sa iyo ang pagkapanginoon ni Hesukristo. Sa ganitong katotohanan natin ipagbunyi ang biyaya ng Diyos, hindi sa pakiramdam, kundi sa katotohanang hari na si Hesukristo. Hindi siya kinikilala. Wala siya sa listahan ng United Nations. Ngunit darating ang araw na ang paghaharing yan ay sasakop sa buong mundo. Kaya nang binanggit kaninang teksto sa Filipos 2, bawat dila ay kikilalanin siyang Panginoon. Bawat tuhod ay luluhod sa kanyang pagkapanginoon. Hindi pa nangyayari ngayon, ngunit hari na siya ng mga Kristiyano. At kung sinasabi mong Kristiyano ka, ito ang hamon sa iyo. Nagpapasakop ka ba na nagsasabing mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Panginoon? Kung ang pinipilit mo, may gusto akong relasyon, yun ang iiral, hindi ka nasa biyaya, kahit na anong pag-aangkin mo. Natupad ang tipan ng biyaya kay David, mahigit 1,000 taon mula sa pangako kay David, pagkaraan ng 1,000 taon natupad sa pangako kay Maria sa katauhan ni Jesucristo. At mula noon, 2,000 taon pa, kaya kung susumahin natin mula kay David sa ating panahon, 3,000 taon mahigit, natupad. Hari na si Jesucristo. Anong kahulugan yan sa iyo? Si Charles Spurgeon, nang siya'y maligtas, ang una at agad niyang ginawang pagsunod ay magpabautismo. Ngunit, sa halip na sumunod lang siya sa gusto ng kanyang mga magulang o kaya ay magpabautismo siya sa iglesia kung saan siya nakarinig ng mensahe, pinag-aralan niya ang Biblia at nakumbinsi siya na ang bautismo dapat ay sa isang mananampalataya sa paraan ng paglubog sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At yun ang kanyang ginawa. Pagsunod yun sa kanyang Panginoon. Kahit may ibang nagsasabi ng dapat niyang gawin. Yan ang hamon sa ilan sa inyo, bautismo marahil, o pag-anib sa iglesia, o kung Kristiyano ka, nasaan ang pag-iral ng salita ng Panginoon kung saan nakikipag-umpugan ang iyong kasarinlan. Yan ang tipan ng biyaya. Mula sa tipan ng biyaya kay David, dumating si Jesucristo at nangyari na, totoo pa rin ngayon. Mula sa pagkabuhay na Yesus, niluklok siyang hari, hari pa rin siya ngayon. At ang katunayan, ang mga Kristiyano ang nagpapasakop sa kanya. Kasama ka ba? Kabilang ka ba sa mga nagpapasakop kay Jesucristo? Manalangin tayo. Nakilala naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa kagilagilalas na katotohanan na ang pangako ng tipan kay David 3,000 taon na nakakaraan ay natupad nang si Jesus ay isinilang at siya ay nabuhay ng walang kasalanan, ngunit namatay siya na tinanggap ang parusang laan para sa mga makasalanan bilang kahalili. At siya ay nabuhay mula sa mga patay at sa kanyang pagkabuhay, siya'y iniluklok na hari na. Sa ngayon, ang mga kumikilala pa lamang ay ang mga mananampalataya. Ngunit darating ang panahon na buong mundo sa kanyang pagparito, bawat dila ay ihahayag na siya'y Panginoon at bawat tuhod ay luluhod sa kanyang pagkapanginoon. Ngunit kami mga Kristiyano naway ipakilala na namin at ipakita sa aming buhay na kami ang mga nagpasakop sa kanyang paghahari. Iwaksi mo sa amin ang linlang ng marami ngayon na ang biyaya ay pagtanggap lang ng kaligtasan at katiyakang pupunta sa langit, ngunit walang pagbabago sa buhay. Hamunin mo ang mga narito na nasa gayong linlang at naway iakay mo sa katotohanan. Kaming mga mananampalataya, Panginoon, kaming mga nasa iglesia, tulungan mong maipamalas namin sa araw-araw ng aming pamumuhay na itinutuloy namin ang tunay na diwa ng pagpapasakop kung paano sinabi ni Maria, ako ay lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa kanyang salita. Naway hamunin namin ang bawat larangan ng aming buhay na kung saan nagpupumilit ang aming kasarinlan at ipasakop namin sa Panginoong Jesucristo. Nagbubunye ang aming kalooban na si Jesucristo ay hari na ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.